Broers en susters, ons het eintlik nou daarvan gesing dat ek soek my lewe in die waarheid van u leer. En dan het ons ook gesing, maar ek let op hoë dinge. En daarom gaan ons nou let op die leer van die evangelie in Sondag 20 wat spesifiek handel oor die werk van die Heilige Gees. Ons gaan dus in die leerprediking vanmôre voort met die behandeling van die katekismus Sondag 20. Wat handel oor die werk en die persoon van die Heilige Gees. Eintlik is die res van die katekismus spesifiek gefokus op die werk van die Heilige Gees, maar ons staan nou vooroggend stil by Sondag 20. Ons gaan ons belydenis belig vanuit Lukas 11 vers 5 tot 13 en dan lees ons net een vers uit Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 18. Lukas 11 vers 5 tot 13. Ons lees dit uit die 83:92. Verder sê vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend. En jy gaan in die middel van die nag na hom toe en vra, vriend, leen my bietjie 3 brode. Want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat hom vra. Efesiërs 5 vers 18, daar lees ons, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Maar word met die Gees vervul. In Sondag 20 bely ons so, wat glo jy van die Heilige Gees? Ten eerste, is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede, is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly. Lukas 5 let ons op vers 8 en vers 13. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om hom aan te hou vra nie. Ou vertaling gebruik die woord onbeskaamd. Hy onbeskaamd vra, hou aan vra. Vers 13, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Die vertaling sê, die wat hom bid. Die wat hom bid. Broers en susters, die katekismus gee nie in Sondag 20 'n uitgebreide dogmatiese antwoord oor die werk van die Heilige Gees nie. Die Heidelbergse katekismus gee oor die Heilige Gees 'n troosantwoord. Dit is mos 'n troosboek. Die Heilige Gees is by uitnemendheid die een wie ons troos. Hy's die trooster. En dan is dit van pas. Heeltemal van pas dat die Heidelbergse katekismus nie 'n lang uitgerekte dogmatiese leerstuk nou vir ons kom neersit oor die werk en die persoon van die Heilige Gees. Die katekismus wat 'n troosboek is, as hy praat oor die trooster, dan troos hy. Dan troos hy ons. Want die meeste van die sondagsafdelings wat nou volg gaan juis oor sy werk. Dink nou maar aan die kerk, dis die werk van die Gees. Die kerk ontstaan as gevolg van die werk van die Gees. Ons opstanding in 'n nuwe lewe. Ons opstanding uit die dood eendag. Die sakramente, genademiddele, die Gees gebruik dit. Ons dankbaarheidslewe deur die gehoorsaming aan die wet, die gebed, dis alles werk van die Heilige Gees in ons. Maar die Heidelberger begin by troos. Ja, hy is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Dit is so. Ware en ewige God, saam met die Vader en die Seun. Ons het dit vanoggend ook bely in die Nisiano, toe ons gesê het, hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy is nie minder as die Vader en is die Seun nie. Hy is ook nie net 'n blote krag nie, hy is 'n persoon. Hy kan bedroef word, hy lei ons. Hy kan voorgelieg word, dink aan Ananias en Safira. Maar daarop fokus die katekismus nie nou nie. Die katekismus fokus daarop. Hy is aan my gegee. Dis die wonder. Die een, wat die ganse skepping onderhou, wat sorg dat hierdie totale heelal broers en susters by mekaar bly, dat daar sin is in hierdie heelal, is nie die natuurwette nie. Is nie die natuurwette, dis die Gees. God het nie geskaap en spil natuurwette in die skepping ingeskaap, toe stoot hy die skepping een kant, toe sê, nou moet die skepping op sy eie aangaan nie. Die hele skepping word onderhou deur die Gees van God. En daar in die natuurwette hulle plek. Die Gees onderhou hierdie ganse skepping. Maar dat hy aan my gegee is, bedink dit. Hy is aan my gegee. En hy troos my. En hy bly ewig by my. En nou vind ons hierdie vreemde woorde van ons teksvers. Hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Hier word met gelowiges gepraat. Die Vader in die hemel is net die Vader van die wat hom ken. En nou word daar vir die gelowiges gesê, mense wat hom Vader noem, hy sal die Heilige Gees in julle gee. Maar ons sê dan, hy het klaar sy Gees in ons gegee. Is daar nou kinders wat God sy Gees het en kinders van God wat nie sy Gees het nie? Hoe moet ons dit nou verstaan? Hoe kan die Here Jesus sê, die Vader sal die Gees aan julle gee vir die wat hom bid, maar ons bely dan, hy het sy Gees klaar in ons gegee. Wat gaat die aan? Hoekom staan dit so in die katekismus? Wat staan hier so in Lukas 11? Broers en susters, soms sal ons sê dat die of daai daarom baie vol van homself is. En voor God is dit natuurlik geen compliment nie. Dit is nie net die hoogmoediges wat vol van hulle self is nie. Mens kan van baie dinge vol wees. Baie mense se hele dag gaan eintlik net oor hulle self. Al is dit selfs gevoelens van minderwaardigheid, dan gaan dit net oor jouself. Hoe sleg is ek? Dis ook om vol van jouself te wees. Hulle hele lewe is selfgesentreerd. Die natuurlike mens is vol van homself. En daaruit vloei natuurlik baie dinge waarvan jy vol kan wees. Vol van die begeerte na wat ook al. Vol van haatgedagtes, van woede. Vol van wat dink mense van my? Wat maak het saak wat mense alles van my dink? Of nie van my dink? Of my persepsies van wat hulle van my dink of nie dink nie? Mense kan daarvan verskriklik vol wees, broeders en susters. Vol van vloektaal, bekommernisse, ambisie, leens, ag, noem maar op. Maar uiteindelik kan dit alles terug herlei word na die een saak, dat jy vol is van jouself. Jy vol is van jouself. Selfbehep. Selfgesentreerd. 'N selfaanbidder. Maar nou is die troos, dat God ons leeg maak van die ou mens en met homself volmaak. Volmaak, en dan spesifiek gaan het oor die derde persoon in die drie eenheid, soos ons net nou gesê, die een wat die ganse heelal onderhou, dat hy ons volmaak met hom. Hy het ons dus kon bevry van hierdie selfbeheptheid, hierdie vol wees van onsself deur homself aan ons te gee. En dis waaroor ons teksgedeelte gaan. In ons geleese gedeelte lees ons van die onbeskaamde vriend, of die vriend wat hom nie skaam om te vra nie. Christus vertel hier die gelykenis om disippels veral twee dinge te leer, die gebed om die gees, en dan veral ook om volharding in die gebed, om aanhoudend te vra, met ander woorde, om nie skaam te wees as jy bid nie, maar om te bly vra, aanhoudend, nooit op te hou bid nie. Jy mag nie skaam wees as jy bid nie. En nou is dit die gelykenis, broers en susters, van die kuiergas, wat aankom by iemand, en hy het nie kos om vir hom te gee nie, en sy buurman is al in die bed, hy slaap al, en dan loop die vriend oorkant toe, en hy gaan klop aan die deur, en hy weet sy vriend slaap, en hy sê, hoor jy asseblief, kom help my, ek het nie kos nie. En nou sê die Here Jesus, dat die man wat al in die bed is, hy gaan opstaan, en hy gaan sy buurman help, of sy vriend gaan hy help, en hy gaan vir hom brood gee, om vir hierdie ander gas te gee, wat daar aangekom het, hoekom? Want hy het nie nee vir 'n antwoord gevat nie. Christus sê dis eintlik vir hom, ons, hy was eers onbeskaamd, want hy het in die middel van die nag gegaan, op 'n ongeleë tyd, maar tweedens, hy het nie opgehou vra nie. Hy het nie weggegaan nie, hy het daar gebly staan. Totdat die man uit die bed uit opgestaan het, en die brood gaan haal het, en vir hom gegee het. Sê Christus, hy gaan vir daardie vriend van hom die brood gee, omdat hy hom nie geskaam het om te vra nie. Te aanhou vra het. En dan gaan Christus verder, en hy sê, watter kind sal vir sy pa iets vra, en dan gee sy pa vir hom iets slegs. Kind vra vir hom iets om te eet, en sy pa gee vir hom dit nie, of hy pa gee vir hom soos ons in Matteus lees, een skerpioen of een klip of een slang. Kind iets vra wat noodsaaklik is, sal sy pa ons nie weier nie. Al is sy pa na mensekinders. Mensekinders wat deurtrek is van die sonde, sal vir hulle kinders gee wat hulle nodig het. En nou vind ons in Matteus een soortgelyke gedeelte, maar by Lukas kry ons hierdie baie besondere klem. Lukas sê nou vir ons, wat is die beste gawe wat ons goeie hemelse Vader, wat nie sonde het nie, vir ons sal gee, as ons hom onbeskaamd vra? Dat is iets wat ons van die hemelse Vader aanhoudend moet vra, onbeskaamd moet vra, dag en nacht moet vra. En omdat hy een goeie Vader is, sal hy dit nooit van ons weier nie. Hy sal dit altyd vir ons gee. Ons hoef nie eers buite bid, laat dit u wil wees. Laat u wil geskied, as dit u wil is nie. Ons hoef dit nie buite bid, want dit is sy wil. Hoeveel te meer sal die goeie Vader vir ons nie hierdie gawe gee nie? As ons onbeskaamd vra, die Heilige Gees. Nou is ons weer by ons vraag, het ons die begin gevraat, hoe kan dit, broeders en sisters, want ons is dan Godse kinders, hier word dan juist gepraat van die hemelse Vader, Christus praat met gelowiges, gelowige, het ons die gees, hierdie gebed van aanhoudend bid, om die Heilige Gees aan ons te gee, is 'n baie spesifieke gebed, dis 'n gebed wat gebid word, deur iemand aan wie die gees al klaar gegee is. So jy bid die gebed net omdat die gees in jou gegee is. Dis al hoekom jy die gebed kan en wil bid. So die grond van die gebed, gee tog die gees aan my, is omdat Christus klaar sy gees aan jou gegee het. Want Christus het dit vir ons verwerf, broeders en susters, hy was volkome gees vervuld gewees, hy het nooit ooit die gees bedroef nie. Maar dis hy wat aan die kruis sterf. Is dit nie verskriklik dat die een op wie die Heilige Gees volkome gerus het, dat God hom straf? God straf hom. En dat hy deur die Gees, so staan het in Hebreërs, homself aan God geoffer het. Maar dis juist Jesus Christus wat homself geoffer het deur die werk van die Heilige Gees, wat deur die Vader verlaat is aan die kruis. Dis juist hy wat sorg dat ons die gebed nou kan bid. want hy gee sy gees in ons, en nou bid ons, hierdie gebed, en nou is daar, broeders en sisters, 'n onderskeid wat ons moet tref, 'n onderskeid tussen die uitstorting van die gees, die doop met die gees, en die vervulling met die gees, hierdie gebed gaan oor die derde punt, oor die vervulling met die gees, nou kom ons kyk net eers, na hierdie eerste twee sake, hierdie gedeelte gaan nie oor die uitstorting van die uitstorting van die gees, is 'n openbaringshistoriese gebeurtenis, noem ons dit, met ander woorde, dis iets wat gebeur het in die geskiedenis van Godse volk, waar hy homself geopenbaar het, dit het eenmalig gebeur, dit sal nooit ooit weer gebeur, en dit is 'n belofte van God, wat in vervulling gegaan het, dis 'n belofte wat in vervulling gegaan het op Pinksterdag, die kerk het nie daarvoor gebid of gevra nie, God het dit gedoen, want hy het dit beloof, hy het op Pinksterdag die Heilige Gees in sy volheid uitgestort op sy kerk, Christus het die volheid van sy skatte en gawes aan sy kerk uitgedeel op Pinksterdag deur die werk van sy gees, laat ons dit net sê, dit beteken nie die gees het nie gewerk in die Ou Testament nie, mense was ook wedergebore in die Ou Testament, mense het ook geglo in die Ou Testament, maar die volheid van die gawes van die gees was nie beskikbaar in die Ou Testament, het was net die konings en die profete en die priesters wat het gehad het, en enkele ander, so was nie dit nie, dis nie waaroor dit hier gaan, die tweede ding is, is die doop met die gees, die doop met die Heilige Gees kan ons ook nie voorvra nie, broers en sisters, want dit is die wedergeboorte, wat mens kan vra, ek wil nou wedergebore word, want dis is om 'n lijk te vra of te sê, jy moet nou vra dat jy lewend word, as jy dood is, kan jy nie vra om lewend te word nie, as jy geestelik dood is, is jy dood, dis die opstanding saam met Jesus Christus, ons kan dit nie voorvra nie, dis iets wat Christus vir ons gee, wedergeboorte, so, Lukas 11 vers 13 gaan ook nie daar oor nie, trouwens hierdie gedeelte waar ons nou gepraat het, die doop met die Heilige Gees, is Sondag 21, die Heilige Gees is ook aan my gegee, ek het deel gekry aan die werk van die Heilige Gees, ek is opgewek in 'n nuwe lewe, het gaan oor die derde saak, het gaan oor die vervulling met die Gees, dit is natuurlijk ook Godse werk, maar hierdie is 'n verbondsaak, dit is die verhouding met God, dit is verantwoordelikheid, dit is liefde, dis smagting na die Here, dis verlange, dis Godse beslaglegging op ons, dis verhouding broeders en susters, dis waaroor dit nou gaan. 'N kind van God het deel gekry in die gees, maar dis nou dinamies broers en susters, dis iets wat toeneem, dis iets wat groei, dis ons beweeg in ons geestelike lewe, ons staan toch nie stil nie, en nou moet ons vervul word met die gees van God. Mens kry hierdie woord al in die Ou Testament, dink byvoorbeeld aan Gideon wat oorlog moet voer, dan vervul die gees om, met ander woorde die gees lê beslag op hom, die Heilige Gees neem totaal en al, hy lê besit op hom, hy neem besit van Gideon, so dat hy God se werk kan doen, dink byvoorbeeld aan Besaleel, wat die tabernakel gemaak het, vir hy fysische maak van die tabernakel, vervul die gees om, die Heilige Gees lê beslag op Besaleel om dit te doen, Simson, so kan ons maar opnoem, vervul het te maak met volmaak, dis soos 'n houer wat leeg is, en gooi jy iets binne in, want hou, houer is nooit leeg nie, dis nie 'n vakuum nie, daar is lug in, as jy iets ingooi, dan verplaas die water of die vloeistof, verplaas die lug, en dis wat die vervulling met die gees doen, soos wat ons met die gees vervul word, word die sonde verplaas, dit word verdryf, die selfbeheptheid word verdryf, die eie ek, word verdryf, want ek word al hoe voller en voller en voller van die gees. En dis wat Efesiërs 5 nou vir ons sê, moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Met ander woorde, moet nie onder die invloed van wyn leef nie, mens weet mos hoe dat wyn mense totaal en al kan beïnvloed, dit bepaal hulle gedrag, dis wat die nuwe vertaling ook sê, mooi vertaal, moet nie dat wyn julle gedrag bepaal nie, maar laat die gees julle gedrag bepaal, leef onder die invloed van Godse gees. En dis 'n proses, broeders en susters, dis nie net eensklaps nie, mens word nie vervul met die Heilige Gees, en dan is alles verby nie, ons het deel in die Heilige Gees, maar die vervulling is aanhoudend en voortdurend, deurlopend, Laat die Gees julle vervul. Laat julle al hoe meer en meer onder die invloed van die Heilige Gees lewe. Ons goeie Vader in die hemel gee dus vir ons die grootste gawe waarvan ons kan vra, om met sy Gees vervul te word. En dis 'n gebed, broeders en susters, wat ons aanhoudend moet bid. Dis hoekom Christus dit juis koppel aan die gelykenis. Geesvervulling is onbeskaamde gebed, aanhoudende gebed, deurlopende gebed, dag en nag. Vervul my toch met u Gees. Of ons bid dit op baie ander maniere, lei my toch deur die Gees, dan bid ons om die vervulling met die Gees. Bekrachtig my toch deur die Gees, dan bid ons eintlik om die vervulling met die Gees. Help my deur die Gees, dis vervulling met die Gees, broeders en susters, dis alles dieselfde gedagte. Die oomblik as jy bid, lei my nou in hierdie vraagstel wat ek gaan skryf deur die Gees, dan bid jy om die vervulling met die Gees. Laat die Heilige Gees my totaal en al beïnvloed. Maar ek moet dit aanhoudend vra, want ons heiligmaking is 'n aanhoudende proses. Heiligmaking is elke dag se saak, nie net elke sondag nie, of elke voorbereiding met nagmaal se saak, dis ons elke dag se saak. Dis hoekom aanhoudend, voortdurend. Nou teenoor die vervulling met die Gees, staan die bedroewing van die Gees. Dis iets totaal anders as die sonde teen die Gees. Sonde teen die Gees is nie iets wat gelowiges kan doen nie. En jy moet getroos wees, broeder en suster, as jy in Christus glo, kan jy nie die sonde teen die Gees pleeg nie. Sonde teen die Gees is kerkmense wat nie in Christus glo nie, wat Christus uiteindelik verwerp. Daar is baie voorbeelde van sulke mense. Maar 'n ware gelowige bedroef die Gees. Met ander woorde, die Gees wat in ons woon, ons verstoot hom. 'N ongelowige kan dit mos nie doen nie, want die Gees woon nie in hom nie. 'N ongelowige kan nie die Gees wat in hom woon verstoot nie, want die Gees woon nie in hom nie, maar wat 'n gelowige doen is, die Gees bly in my, en ek leef onder sy invloed, dan begin ek die invloed van die Heilige Gees al hoe meer te negeer, ek begin die Heilige Gees weg te druk met 'n lewe van volharding, ek begin die Heilige Gees wat juis oor my lewe beheer wil voer, ek probeer daai beheer weer vir myself terug te vat, dan bedroef ek die Gees, maak hom hartseer. So teenoor die bedroewing staan die vervulling. En daarom, broers en susters, omdat die vervulling 'n dinamiese proses is, met ander woorde is iets wat aanhoudend gebeur, deurlopend, elke dag. Daarom laat hy my nou deel kry aan die weldade van Christus. Dis net eensklaps, en toe is dit nou verby nie. Om te weet, ek behoort aan Jesus Christus. Christus het nie net verander nie, maar ook vir my betaal. Dis iets wat deurlopend moet gebeur. Dis iets waaraan ek aanhoudend herinner moet word. Dis nie net my redding, dis ook die gevolge van my redding, dis van om uit my redding te leef, dis wat die Gees doen. Hy troos my. Ag, broeders en susters, ons het elke dag troos nodig. Troos, sodat ek dankbaar kan leef. Kyk, ons moet nooit dink ons leef dankbaar, want ons is so vasberade nie. Jy kan net dankbaar leef, want die Gees troos jou om dankbaar te leef. Hy hou jou staande, hy hou jou oop Christus gerig, en dan leef jy dankbaar, want die Gees help jou. Dis deurlopend, dis dinamies, dis 'n aanhoudende gebed, dat ek sal verstaan wat het is om dankbaar te wees, as ek nou hiermee besig is, en as ek dan daarmee besig is, as ek nou dit doen, of dat doen. My dankbaarheidslewe groei mos, en hy is ewig by my, elke situasie is hy ewig by my. Kan jy sien hoe loop die vervulling met die Gees saam met dit alles? Maar nou van groot belang, broeders en susters, in hierdie leerstuk, ons het ons net nou gesing, die hoë dinge van die leer, die wonderlike dinge van die leer, is dat ons nooit Gees en woord moet skei nie. Jy kan nooit Christus en sy Gees losmaak van mekaar. Ons het dit nou vanoggend in die Nisianum met ons het belei,
Die Heilige Gees gaan ook uit van Christus. Dis belangrik dat ons dit bely. Dis nie hareklowery nie, broers en susters, want as hy net van die Vader uitgaan, dan het ons die Bybel nie meer nodig nie. Dan het ons die openbaring nie meer nodig nie, want Christus is die openbaring van God. Dan kan ek begin van die kansel af sê, broers en susters, ons maak die Bybel toe, ek het 'n profetiese woord vir julle. Luister bietjie wat sê die Heilige Gees. En dan moet julle my glo. Dan kan ons, soos baie maak, spil profeseë oor ons toekoms, oor mekaar uitspreek. En mekaar lekker en goed laat voel, maar die Bybel het daarmee niks te maak nie. Want dan gaan die Gees net van die Vader uit. Ons maak openbaring en Heilige Gees los van mekaar. So, broeders en susters, geesvervulling het alles te maak om vol te wees met die woord. Jy kan nie leeg wees van die woord en vol van die Gees nie. Jy kan nie jou Bybel nie lees en die gebed bid nie. Dan lieg jy vir jouself. Mens kan nie vra, Here, lei my tog vandag deur u Gees, maar ek het 'n week laas my Bybel gelees nie. Kan nie, is onmoontlik. Wie vol is van die woord, is vol van die Gees. Wie vol is van die Gees, is vol van die woord. Kan jy dus sien, die vervulling met die Gees is om biddend die woord te lees. Om te bid om die vervulling met die Gees word altyd gevolg deur die besig wees met die woord, die vol wees met die woord, die oordink van die Here se woord. Dan is jy vol van die Gees, broeders en susters, en om dan natuurlik gehoorsaam daaraan te wees. Want geesvervulling word gesien in 'n gehoorsame lewe. Dit word gesien in die vrug van die Gees. So die gevolg van vervulling met die Gees is die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing en alles wat daarop volg. Wanneer laas het u die gebed gebid? En as u dit gebid het, het jy regtig geglo dat God dit klaar verhoor het? Want dis onbeskaamdheid. Om die gebed te bid en te weet hy is verhoor. Ons moet dit so bid. Ons mag dit so bid. Dis ons troos, broeders en susters. God verhoor hierdie gebed, want ons goeie Vader wil sy Gees gee, sy kinders wat hom vra. Bid dit, vra dit, vir elke dag. Nie net vir jou geestelike lewe nie. As jy daar in die winkel staan en werk, of jy daar op die landerye is, of jy daar in die laboratorium sit, of jy achter jou lesenaar sit en studeer, daarvoor het jy die vervulling van die Gees ook nodig. En dis roeping. Die Gees het met ons ganse roeping te maak. Daarmee sluit ons af, broeders en susters. Wat 'n wonder. Hoe meer jy die gebed bid en vervul word met die Gees, verstaan jy ook al hoe meer en meer wat moet jy voor onbeskaamd vra. Want ons kan nie vir enige iets onbeskaamd vra nie. Ons moet ons bid ooreenkomstig God se wil. En as ek ooreenkomstig God se wil bid, dan kan ek onbeskaamd vra. Maar dit het sy grond in die vervulling met die Gees. En hoe meer ek dit doen, broeders en susters, gebeur daar nog 'n wonderliker ding. Partykeer weet ek nie waarvoor moet ek onbeskaamd vra nie, en dan doen die Gees dit in my. Dan bid die Gees in my wat ek nie mooi weet wat moet ek vra nie. En so gaat hierdie gedeelte vir 'n gelowige totaal en al oop en in vervulling, dat die Gees in my en vir my bid, selfs al weet ek nie mooi wat en hoe ek moet bid nie. Maar onbeskaamd, aanhoudend volhard ek in die gebed. En dan sien ek die goedheid van die Vader daarin. Nie dat hy ons gebede verhoor soos wat ons wil nie. Nie dat ek sommer enige dingetjie vra wat ek wil vra, en dan gee God dit aan my. Ek sien sy goedheid nie daarin. Nee, ek sien sy goedheid daarin, dat hy sy Gees onvoorwaardelik, volkome aan my skenk, sodat die Heilige Gees totaal en al beslag lê op my lewe. Daarin sien ek sy goedheid. Dat hy my vol maak met sy gees. Dis sy goedheid. Dat hy sy gees aan my gee, om my te laat deelkry in al die weldade van Christus, om my te troos, en om ewig by my te bly. Amen. Onse Vader, ons dank U dat U U gees aan ons gegee het. U gees wat ook die gees is van U Seun, waardeur ons aan Hom gebind is, waardeur ons gebind is aan U openbaring in Hom, waardeur ons getroos word, dat die gees ons nooit sal verlaat nie, ook nie eers op ons sterfbed sal hy ons verlaat nie, maar hy sal ons dra na u vaderwoninge toe. Help ons toch, dat ons al die weldade van ons Here Jesus, alles wat hy vir ons gedoen het, dat dit in ons lewenspraktyk sal wees en sal word. Lei ons toch deur u gees, bekrachtig ons toch deur u gees, help ons toch deur u gees in hierdie week wat voorlê. Ja Here, vervul ons toch met u gees, sodat ons onder sy heerskappy mag leef, om u naam wat alleen groot en heilig is, te mag verheerlik en u te mag aanbid soos wat u dit vra. Amen.